barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 6-da bisha July 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Buurama oo ka hadlaya sababaha dhallinyarada ka hortagaan inay shaqooyin helaan ama ay iyagu leeyihiin mid ay la yimaadaan.
waxaa sababay ama la'aanta baahsan runaantii kugu waxaa horta eeda la saari karaa maareeya ayaan jirin resource ku filan waddankan iyo dhallinyartiisa iyo shaqada u yaalla.
wax qorsha oo u yaalla oo dowladda uga yaalla ma jiro in dhallinyarta loo sameeyo qorsho. in yar unba waxay koota ku xidhanaysaa wixii yaalay dalka.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
waxaa ilaahay siiyey yacni oo farxad leh inoogu soo gabagabeeyey, khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inoo uuraha nagu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education.
raalli ahaada dhegaystayaal, heesana waanu idiin haynaa. waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista maanta ugu baaqay dunidu inay ka hortimaado khatarta kasoo socota waqooyiga Kuuriya, isagoo ka digay in cawaaqib ay ka heli doonto sida xuna ay u dhaqantay. madaxweyne Trump oo hadalkan jeediyey isagoo ku sugan dalka Poland ayuu sheegay in uusan qadcas u sameyneynin ama uusan ka hadlaynin faahfaahinta qorshihiisa, balse uu qaadi doono tallaabo aad u adag oo qoto dheer ma uusan faahfaahin waxa tallaabadaasi ay noqon karto. shalayna safiirka Mareykanka ee u fadhisa qaramada midoobay Nikki Haley ayaa waxay u sheegtay wadamada golaha ammaanka in Mareykanka uu diyaarinayo inuu awood military uu isticmaalo si uu u difaaco khatarta ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi.
shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombiyuutarada laptopka ay la soo fuuli karaan diyaaradda duulimaadyada tooska ahi ee ku imaanaya wadanka Mareykanka. shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ay ka duusho ee Hamad International Airport uu kasoo baxay shuruudo amni oo Mareykanku doonayay. bishii March ayaa dowladda Mareykanka waxay mamnuucday in kombiyuutarada laptopka lala soo fuulo diyaaradaha Mareykanka soo aadaya, kaasoo markaasi ka baxayay 10 garoomo diyaaradeed oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika sababo la xiriira walaacyo dhinaca ammaanka ah. Qatar Airways waa diyaaraddii afraad ee toddobaadkan ku dhawaaqday in Mareykanku uu ka qaaday xanibaadda kombiyuutarada laptopka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, duhur wanaagsan halkaad nagala socotaana. waa v o a Washington. qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Borama ayaa falanqayn ku sameynaya waxa u sabab ah shaqo la'aanta baahsan ee dhallinyarada haysata. sidoo kalena waxay sheegeen in dhallinyaro badan oo haysa fikrado ganacsi ay waayaan marar badan maalgelin ay ku hirgeliyaan fakarkooda shaqo abuur. wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa ka mid ah dhallinyaradaasi qaar ka mid a waxa uu kula kulmay magaalada Borama. warbixintan ayuuna kasoo diray.
magacaygu waa Maxidi Maxamuud Aadan Qaalib. haddii aan ka hadlo camal la'aanta haysata dhallinyarta gebi ahaanba, wax qorsha oo u yaalla oo dowladda uga yaalla ma jiro in dhallinyarta loo sameeyo qorshe ama wax haga oo cad oo lagu talagalay oo ku jira ma jira dastuurkeenna Somaliland. midda ugu wacan waxa weeyaan anagu aan usii aanaynaynaa kolba xukuumadda timaada in yar unba waxay koota ku xidhanaysaa wixii yaalay dalka, mana rabto qorshena kama leh inay ballaadhiyaan si mashaariic ballaadhan loogu sameeyo dhallinyarta.
Qaasim, adigoo magacaagu saddexan ku bilaabaya, maxaa sababay shaqo la'aanta haysata dhallinyarada?
magacaygu waa Qaasim Muuse Daahir Hanfi. haddii aan ka hadlo waxa sababay camal la'aanta baahsan, runaantii kugu waxaa horta eeda la saari karaa maamul xumo waayo wax maareeya ayaan jirin resource ku filan wadankan iyo dhalinyartiisa iyo shaqada uu yaala. Somaliland markaan ka hadlo matalan Somaliland oo kale lixdan sano aan jirnaa, lixdan sano wadamada caalamka dee nuclear iyo waxba lagu sameeyaa, annagana warshadii sibirka ee berbera baa noqonoon iibinay, waxaan qabanay iska daaya. Marka waxaad moodaa inay cid gaari xoolihii bini aadanka ee camal laga ilaa ku takrifalayso ay boobayso dawadii arkay badaha waxa ku lumaya waa caruurtayadii iminka 2008 ka u dambeeyay qalinjibiyey jaamacadda, wax shaqaana ma hayo, hooyadii booli briga ka qaataa. Marka alxaasil waxa waxaa wadaa waa maarayn la'aan, cid maaraysa ayaan jirin weliya.
Axmed, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarta magaalada ku nool, horta wax shaqaada kuma haysa?
Bismillaah raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Maxamuud. Haddaan su-aasha ka jawaabaan, wax shaqa maayo. Su-aashadi hore haddaan usoo noqdo, maxaa u go-an shaqa la-aanta dhalinyarta? Waxa weeyaan horta shaqada waxa laga helaa waa resource badan ama dhinacyo kala badan, haday noqoto kambaniyada gaarka loo leeyahay, haday noqoto dowladda, haday noqoto hay-adaha maxaadanay ee caalamiga iyo hay-adaha dowliga. Marka aan imaadno, intaba waxaa ka jirta cadaalad xun darro iyo maamul xumo iyo maarey la-aan meesha taalo weyaan. Haddaan u nimaadno kambaniyadu waxay ku dhisan yihiin, reer bay ku dhisan yihiin, nin walba ma geynayo shaqada ciddii ehelka u ahayd ama ciddii usoo baratay ama ciddii maxaa khibradda u lahayd, waxa uu geynayaa ninka ugu dhow oo maxaadayna adeerkiya. Taasna waxaa keentay baahi fara badan oo waddanka taala. Marka ninku intuu ilaa khibradda iga shaqeeyo, waxa u dhaanta inuu kii maxaad xigtadiisa ahaa u shaqada siiyo. Tan kale, nidaamka dowladeed ee waddanka ka jiraayi in aana dowladdii aynan nidaamkii saxda ahaa shaqaale qoristan loo sameynin. Tusaale ahaan, marka hay-adda shaqaaluhu ay soo xayeysiinayso boosaska dowladda ka banaan, waxaa loo soo sheegaa inta hargeysa iyo nabaxiga ku nool ma jaraa'idada ku qoran ama lama naadiyaba. Oo wasiirku waxa dhici jirtay wasaaradaha qaarkood in wasiirku intuu jeebka ku shubto cidda ehelka u ah isaga uu geeyo cidda kalena ama wasiir saaxiibkiiya u siiyo. Marka waa cadaalad darro iyo nidaam xumo meesha ka jirta, waxaana farabadatay dhaqaalihii waddanka hoos u liita iyo hanti lunsi fara badan iyo ardaydii ka soo baxaysay jaamacadaha oo aada u fara bartay.
Geele, hadoo magacaaga saddexaan ku bilaabaya, kana mid ah dhalinyarta magaalada ku nool, maxay leedahay dhalinyartu shaqooyinka dalka jira iyo shaqooyinka ay doonayaan ayaa kala duwan masalada?
Magacaygu waa Geele Maxamed Cabdillaahi. Su-aasha isweydiisay waxa weeyaan may kama qaban, waxa weeyaan taasi waa waxaan leeyahay may taasi ma jirto. Waxaa jirta waxa weeyaan dadkii shaqada bixinayay ehelka u ahaa ama madaxda dalka haysata inayna sidii loogu talagalay bahasha ayna marka soo bandhigo ayna u fulin oo implementationki ayna jirin. Marka waxaad moodaa inay in gaara un uga gol leeyihiin marka imika shaqo la shaaciyo ee shuruudaheegana la sii daayo, inay in gaara un uga gol leeyihiin baad moodaayo oo la sii calaamadeeyey. Marka taasaan uma qabo, waxaan qabaanay waxa weeyaan qofka qalinkiisu hadduu wax u goyn waayo inuu qabyaalada wax ku raadin maan u aaminsanahay. Marka madaxda iyo nimankan dalka haysta in baashu cadaalad falaan kuwa xitaa shirkadaha gaarka, hay-adaha maxalliga, kuwa dowladda, inay si bisaraax raax loo soo bandhigo qof kasta aqoontiisu waxay u goyso in lagu xisaabtoono. Taasa horta miyuu aaminsanahay?
Maxamed, dhalinyarta shaqay doonayaan inta badanna shaqadii waxay ka doonayaan ama dowladda ama hay-adaha madaxa banaan ama shirkadaha kambaniyada, qofku maanu isagu shaqo abuuran karin dhalinyartii una shaqa isagu bilaaban karin.
Magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Cabdi. Haddaan su-aashaada ka jawaabo, qofku wuu samaysan karaa shaqo isagu, laakiin ma jiraan dalka bangiyo wax maalgeliya. Laba bangi baa jira oo Dahabshiil iyo Salaama Bank la yidhaah, labadaasina waxay ku xidhayaa shuruudahooga. Waxaan u malaynayaa inay dhalinyartu ka bixi karin, waayo waxaa lagugu xidhayaa inaad guryo leedahay ama hanti ma guuraana leedahay ama dee qof maxaadaanay hantili mas-uul kaa noqdo. Taasna uma saamaxayso qofka dhalinyarta inuu fuliyo.
Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Xaashim Sheekh Cumar Good oo la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyarada Booramo oo ka waramaya shaqo la'aanta iyo weliba culaysada ka haysta dhinaca maalgelinta.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxa wada jir marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8th, 2:00 iyo barka ilaa 4:00 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 iyo barka ilaa 11:00 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo Sabtidan soo socota la qabanayo.
Kaad wile naga dhegaysanaysaan waa VOA dhegaystayaal. Kenya waxaa ku sugan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo xilliyo kala gedisan halkaasi tagay, qaarkoodna qaxooti halkaasi ku noqdeen, waxaana ay ka faa'iideysteen heerarka waxbarasho ee ka jira waddanka Kenya. Wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre ayaa dhowaan booqatay mid ka mid a jaamacadaha ugu caansan waddanka Kenya oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka qalinjibiyeen. Warbixintan ayayna soo dirtay.
Kenya waxay hooy u tahay Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa reer Kenya iyo kuwa ka yimid Soomaaliya xilliyada colaadaha iyo qaxa. Waxbarashada Kenya sanadihii dambe waxaa si xoog leh uga dhex muuqday ardayda Soomaalida ee ay ku jiraan kuwii kasoo qaxay Soomaaliya. Dhallinyarada ayaa waxbarashada kala duwan ee heerarka hoose ee iskoolaadka iyo tan sare ee jaamacadahaba kaalin firfircoon ku leh. Jaamacadaha faraha badan ee ku yaala Kenya waxaa ka mid a jaamacadda caanka ee Jomo Kenyatta. Mar aan booqday xarumaheeda magaalada Dika ee countiga Kiambu qayb ka mid xilli ay qalinjabin ka jirta ayaan la kulmay Cabdikariin Maxamed oo 27 jir reer Muqdisho. Waxa uu ka mid ahaa xafladda qalinjabinta ardayda loo sameynayay. Mr. Maxamed ayaa kasoo hayaamay Muqdisho 2007 duruufaha colaadaha aawadood, markaas oo qoyskoodu ay xeryaha dhadhaab soo degeen. Fursadaha waxbarasho ee dowladda Kenya ay gacantu ku hayso ayuuna ka faa'iideysay isagoo dugsigii hoose ilaa sare ku dhammaystay xagar dheere oo dhadhaab ka tirsan. Kadib 2013 ayuu Cabdikariim ku biiray jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda teknolojiyadda iyo beeraha ee magaalada Dika, isagoo ka bartay cilmiga kombiyuutarka ama IT-ga loo yaqaano, oo shahaadadii ugu horreysay uu ka qaatay. Isagoo hareerihiisa ay joogaan tiro eheladiisa ka mid a oo farxadda qalinjibintii laseela qaybsanayay, ayuu Cabdikariim iga warramay dareenkiisa.
Waxaa Ilaahay siiyey oo farxad leh inoogu soo gabagabeeyey, khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inoo ilaah inoogu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education. Dhab ahaantii xaalada aan maanta halkan aan taaganahay waxaa behind gadaasheeda there is a lot of story, sheekooyin badan iyo taariikho nololeed oo xanuun iyo macaan iyo quruux iyo wax badan isugu jira ayaa ka dambeeya xaaladda maanta meeshaan taaganahay. Waxaasoo idil aa u keesid waxaa Ilaahay aan ugu mahadinayaa in intaasoo wax aan soo dhibaatooyin ama arrimo aan soo marnay oo aan soo marno markaan dad badan ayaa igula jira inuu Ilaahay noo soo gabagabeeyey. Taas ka bacdi waxaan rabaa inaan meeshan ugu mahad celiyo hooyadayda qaaliga ah ee aanan marnaba ka daalin, marnaba aan ka nasanin dhiirigelintayda dhan walba dhaqaale, hadday tahay spiritually, xag iimaan, waano wax u sheegid iyo dhiirigelintaba, iyo aabaha asna aana ka dhicin khayr allah siiye, aabba asagana dulqaad badan, sugid badan, fiirisha gaar badan, labadaas ayaan maanta si qaas ah aan ugu mahadcelinayaa. Intaas kadib sidoo kale waxaa jira walaalo fara badan oo arintan maanta ani aan ku jiro garab igu soo siiyey, oo xaalkan aan taaganahay ila soo garab galay, ila soo dhisay, ila soo dulqaatay ayagana. Hal iyo laba kama magacaabi karo, aad u fara badan yihiin. Waan u mahadcelinayaa.
waxa uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamed boqolaal arday ee Soomaaliyeed oo fursadahan oo kale ka hela dalalka ay u qaxeen ee dunida dacaladeeda isla markaana ka faa'iideysa fursadaha u saamaxaya in ay horay u mariyaan mustaqbalkooda. Maryan Maxamud Barre, VOA, Nairobi.
markana dhinacii suugaanta waxaan idin soo qabaneynaa heestii Muna iyo codka Cabdi Shire Jaamac Joqle. heestimuna iyo codkii Cabdishare Jaamac Joogla aan intaasii ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan oo horteeda fadhi.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddaan idin dulmarno qodobada wararka ciyaaraha ugu dambeeyay caalamiga. Naadiga Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa inay iska fasaxdo ciyaarahan Wayne Rooney, isla mar ahaantaasina oo Everton oo doonaysa ciyaarahankaasi u sheegtay inay ku qaadan karaan qaab xor ah oo aysan markaasi naadigu ay markaa naadigu ay sameyn doonto inay ka tanaasusho 10 milyan oo geniga sterlinka ahi, waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii naadigu kubadda cagta Manchester United Rooney u sheegtay in uusan ka mid ahayn ciyaaryahanada lagu tashanayo xilligan. Naadiga Everton oo ciyaaryahankan hore ugu soo ciyaaray ayaa waxa ay tahay mid si weyn u doondoonaysa, waxaana ay markaasi sheegtay in ay u soo bandhigtay in uu toddobaadkii qaadan doono 150 kun oo geniga sterlinka ahi. Hase yeeshee, ku biiritaanka Wayne Rooney naadiga Goodison Park ka ciyarta waxa ay keenaysaa in Romelu Lukaku oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United uu soo wareegay. Manchester Unitedna waxa ay heshiis ay la gaartay ciyaaryahankaasi Lukaku, waxaana Lukaku la sheegayaa in heshiiskiisa uu ku kaxay 75 milyan oo geniga sterlinka ahi, waxaana Jose Mourinho oo Manchester United hogaamiya hadda uu kaga guuleystay kooxda Chelsea oo ay xifaaltamaan in ciyaaryahankaasi ay keenaan waddanka Belgiumka u dhashay. Dhinaca kale, Real Madrid waxa ay u sheegtay ciyaaryahan Kylian Mbappe in uu rajeeyo in naadiga uu ku soo biiri doono Real Madrid, isla mar ahaantaasina uu isdejiyo xilli ciyaaryahankaasi da'da yar ay kooxo dhowr ahi doonayaan. Waxaa naadiga kubadda cagta Real Madrid ay doonaysaa inay iska fasaxdo ciyaaryahanada Alvaro Morata iyo James Rodriguez oo kooxaha lala xiriirinayo ay sidoo kale Manchester United ka mid tahay. Mbappe ayaa waxa uu wacdar ka dhigay horyaalka dalkaasi Faransiiska xilli ciyaareedka laga soo gudbay, waxaana 18-jirkan waddankaasi Faransiiska ka ciyaara sidoo kale si weyn u doondoonaya naadiga PSG oo u sheegtay in ay markaasi ku doonayso 120 milyan oo geniga sterlinka ah. Waxaase la doonayaa in midkood kooxaha Real Madrid ama PSG uu doorto ciyaaryahankaasi da'da yar ee waddanka Faransiiska wacdaraha ka dhigay. Dhegeystayaal, ciyaaryahan Lionel Messi oo kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaarana waxa uu dhawaan kordhiyay qandaraasku naadigaasi kula joogo. 3 sano kale ayuu naadigaasi u saxiixay inuu la sii joogi doono, taasoo qandaraaskiisu ay ku ekaan doonto sanadka 2021. Messi ayaa waxaa la rajeynayaa in qandaraaska kula jooga naadiga Bernabeu Stade, naadiga kubadda cagta ee Camp Nou ka ciyaarta, inuu dhaco muddo 12 bilood ah. Hase yeeshee, hadda waxaa la sheegayaa in qandaraaskiisa lagu nasakhi karayo 300 milyan oo euro, waxaana uu noqonayaa 40 jir marka naadiga kubadda cagta ee Kamnuu uu ka tagayo ciyaaryahankaasi qandaraaskiisana uu markaasi ku ekaanayo. Orodyahanka Maxamed Faarax ee asalkiisa Soomaaligu yahay hase yeeshee waddanka Ingiriiska u orda ayaa beeniyey in marka uu ku guuldareystay in tijaabo dhinaca daroogada ahi uu maro sida ay shaacisay kooxda la yiraahdo Hackers Offensive Berries oo iyagu markaasi daabaca warbixino dokumentiyo sir ah oo ay dadku u dhacaan. Dokumentiyadaasi ayaa muujinayay in tijaabada dhinaca dhiigga ahi Maxamed Faarax uu marku guuldareystay inuu sidaasi sameeyo, taasoo shaki badan dhalisay, iyadoo Maxamed Faarax la xasuustay inuu ku guuleystay bilado dhowr ah oo dahaba oo tartamo kala gedisan uu ka qayb qaatay. Hase yeeshee afhayeen u hadlay Maxamed Faarax waxa uu tilmaamay in wararkaasi aysan ahayn kuwo aan sax ahayn, isla markaantaasina aysan jirin mar loo sheegay in uu ku guuldareystay ama tijaabadiisa dhinaca dhiigga ahi marna laga shakiyey. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nageynta.
ciyaarihii Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha.
Asi Maxamed Cirro Bakaal waxay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada. Aniguo Jamaal Axmed Cismaan, Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Fariya dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Arur tan rintar ku da aise